Që nga shfaqja e virusit AH1N1 në Kosovë, numri i përgjithshëm i të prekurve me këtë virus ka arritur në 19 persona të konfirmuar, bëjnë të ditur autoritetet shëndetësore. Në këtë numër janë përfshirë edhe 6 rastet e evidentuara gjatë muajve të verës. Epidemiologu Isuf Dedushaj nga Instituti Kombëtar për Shëndetësi Publike shpjegon mbi numrin të prekurve.
Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike janë konfirmuar fillimisht 6 raste dhe pas një pauze, sot i kemi 2 raste, 3 që bëjnë 8. 3 raste janë të konfirmuara në vendbanimet ku jetojnë sërbë, bëjnë 11. Dhe 8 raste janë të reja të cilat sërbët e veriut Mitrovicës i kanë konfirmuar dje, por akoma nuk kemi informata se janë konfirmuar në mënyrë laboratorike, pa të futen në grupin prej 19 rasteve në shkollë vendi.
Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë konfirmojnë 8 personat e nacionalitetit sërbë që po kurohen në spitalin e veriut të Mitrovicës që drejtohet nga strukturat paralele. Ndërkohë drejtues të spitalit në veri i than Radios Evropa e Lirë se në këtë pjesë deri me sot kanë kërkuar trajtim mjekësor 329 pacient, të cilët janë regjistruar me shenja klinike të virusit të ri AH1N1. Drejtori i spitalit Milan Jakovlevic tha se nga gjithsej 8 pacient me simptomat e gripit të ri, të cilët ndodhen në klinikën infektive të spitalit në veri të Mitrovicës, 2 janë në rrezik për jetën. Ai theksoi se pavarësisht paraqitjes së këtij gripi në Mitrovicë nuk ka vend për panik. Sipas tij, në përputhje me rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë së Serbisë, do të merren të gjitha masat e nevojshme epidemiologjike për të parandaluar një epidemi të përmasave më të mëdha.
Trenutno u bolnici se nalazi na lečenju na infektivnom odeljenju 8 bolesnika, od toga 6 muškaraca i 2 žene i od toga su 2 muškarca u teškom stanju.
Momentalisht në klinikën infektive gjenden 8 të sëmur, nga ta 6 meshkuj dhe 2 femra, 2 meshkuj janë në gjendje të rënd. Shpresojmë se gjendja e tyre të përmirësohet. Sa i përket repartit të pediatrisë, në hospitalizim janë 17 fëmijë dhe të gjithë janë relativisht në gjendje të mirë, tha Jakovlevic. Në evidentimin e të gjitha rasteve, autoritetet kosovare thonë se po hasin e probleme veçanërisht në rajonet e banuara me shumicë serbe, prej nga informacionet janë më të kufizuara. Ministria e Shëndetësisë dhe ajo arsimit kanë kërkuar nga të gjitha institucionet shkollore që në bazat e rregull të raportojnë në mungesën e nxënësve për arsye shëndetësore për të pasur mundësi të përcjellin për hapjen e mundshme të këtij virusi. Zyrtarët shëndetësor thonë se janë duke bërë përgatitje për t'i furnizuar me të gjitha mjetet e mundshme, përfshirë këtu edhe vaksinën, për të cilën u tha se do të arrijnë në muajin dhjetor. Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi thotë se institucionet shëndetësore janë duke zbatuar të gjitha rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Ministria e Shëndetësisë do të vazhdojë zbatimin e përpik të gjitha rekomandimeve që vinë nga OBSHE-ja. Sa i përket dozave të Tamiflus, në bazë të numrit të popullsisë, ne kemi siguru ma shumë të në rajon. Sa i përket vaksinave, ne na është siguru se vaksinat e para që do t'jenë këtë 10% për rajon, do t'jenë edhe për ne.
Kurse përfaqësuesi Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, tha se institucionet shëndetësore dhe të tjera deri më tash në masën e duhur kanë bërë përgatitjet e nevojshme kundër këtij virusi. Ai gjithashtu tha se Organizata Botërore e Shëndetësisë krahas ndihmave trajnuese do të ndihmojë edhe me vaksina.
Organizata Botërore e Shëndetësisë, fal donacioneve që janë dhënë nga shtetet e zhvilluara dhe kompanitë e ndryshme prodhues të vaksinave, ka zotuar dhe do të jetë gatshme që të jetë donacion Kosovës 220.000 doza të vaksinës së gripit AH1N1.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.